Οι οποίοι μας επηρέαζαν πάρα Unidos, ma se riescono. Conosciai che la Bonea sono più scegliati che a porre e non è fatto di tutto Bonea o più scegliere a Spiros e gli scatapisi che fanno di Nanaki na mi nostro perito το ίδιο καταπίστη που έχει υποστεί ο ίδιος. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να χαλαρώνει τα όρια του παιδί του και να είναι πολλές φορές ιδιαίτερα υπέρ του σαντιστικός. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη να είμαι υπερπροσεκτικούς γονείς και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί με τα παιδιά μας. Στον 3.000 κόσμο που εμποδίζει μέσα στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι αυτό μόνο στα κύρια, το έχω κάνει και στην το έχω πραγματοποιήσει και στην Κρήτη και σε όλη την Πελοπόννησο και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, ύστερα Ελλάδα, έχω δει πολλούς γονείς να υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους και να έχουν χαλαρά όρια με τα παιδιά τους περισσότερες φορές. Τώρα, θα ρωτήσετε να μου πείτε, μπορεί ο γονέας να υπέρξει ένα καθαρό μήνυμα προς το παιδί του όταν έχει απαλλαχθεί από τις αθλητικές, επικοινωνιακές εμπειρίες που είχε από το παιδί. Όταν δηλαδή αρχίζει να βρίσκεται σε ένα δρόμο αυτογνωσίας, να γνωρίζει ποιος είναι, αν είναι υπομονητικός, αν έχει κάποια προβλήματα, πώς εμπειρώνει τα προβλήματα, πώς υπερφέρεται, αν έχει δηλαδή μια γνώση του εαυτού του, κυρίως ο γονέας. Ανάλογα λοιπόν με τη γνώση αυτή και πώς την κατανοεί, εκφέρει και τον επηρεάζει το μήνυμα το οποίο εκφέρει στο παιδί του. Τώρα θα μου πείτε και ποια είναι η ηλικία που θα αρχίσει το παιδί μας να μας ακούει. Ωραία και καλά όλα αυτά. Είναι η ηλικία των 7 ετών, είναι των 8, είναι των 5, είναι των 15. Από πότε θα αρχίσουμε να ασκούμε, αν θέλετε, την επικοινωνία μας για να μας ακούει το παιδί μας. Είναι από τη στιγμή της σύλληψης. Κατά πόσο δηλαδή οι γονείς έχουν μια ζεστή σχέση και επικοινωνιακή σχέση και από τη στιγμή ακριβώς της σύλληψης, όπως και από την ευνομήθεια ζωή. Το έργο βιώνει πολλά, πολλά συναισθήματα της μητέρας. Τι νιώθει η μητέρα με τον έξοχό σου. Πολλές φορές, εγώ έτσι είστε και στους εργασιότοπους, στους ιερείς που έχουν συνεργαστεί, αλλά και στους δήμους, ξέρετε, και στις κατατόπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι δεν είναι μια ψυχολόγος που θα μιλήσω για θεωρίες, αλλά θα μιλήσω για πράγματα τα οποία έχω βιώσει και εγώ, αλλά και έχω δει σαν επιστήμονας και εγώ στην πράξη. Λοιπόν, έρχονται πολλές φορές στο γραφείο μου, να μου πούν κάποιες μητέρες, το παιδί μου είναι ιδιαίτερα επιθυμητικό, το παιδί μου δεν με ακούει, το παιδί μου είναι ιδιαίτερα εκδοτικό πολλές φορές, ιδιαίτερα αν θέλετε ένα συγκέντρωση προσοχή. Τι συμβαίνει? Εμείς οι ψυχολόγοι παίρνουμε το ιστορικό του παιδιού, οπωσδήποτε και ξεκινάμε ήδη από τη σχέση των δύο γονεών προς τη σχέση του παιδιού. Για να φτάσουμε στην ευνομήθεια ζωή, διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι η μητέρα υφίσταται την πίεση. Υφίσταται, υπάρχουν έντονες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Στο σπίτι, η μητέρα κακοποιείται. Η μητέρα κάνει χρήση ναρκωτικών. Κάνει κάποιον φαρμάκο χρήση που είναι ιδιαίτερα ανάγκη, δηλαδή την υγεία του παιδιού. Και κυρίως η μητέρα καπνίζει πάρα πολύ, έχει ιδιαίτερο άγχος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το παιδί της στην εξέλιξη. Από τα πρώτα χρόνια της γέννησης του παιδιού μας παρατηρούμε σε κάποια βρέφη κάποιες δυσκολίες στο οπτικό του σύστημα, στην διατροφή τους κλπ. Το βρέφος βλέπει στο πρόσωπο της μητέρας το πρόσωπο αναφοράς Λοιπόν, προβάλλουν ένα άγχος στο παιδί τους. Προβάλλουν πίεση στο παιδί τους. Το παιδί την εκλαμβάνει, το βρέφος την εκλαμβάνει και όπως λέει ο Μισελ Φάρι, ένα διάσημος ψυχολόγος, το βρέφος κάνει μέχρι την κίνηση να μην προβάλλει την δυσαρέσκειά του στο πρόσωπο της μητέρας, αλλά να την προβάλλει στο αντικείμενο του φίλου. Και έτσι ανοίγει την τροφή. Η μητέρα το εκλαμβάνει αυτό. Αυτή ακριβώς είναι η θέση του παιδιού και νιώθει ότι είναι μια μητέρα μη ευαρκίζει το βρέφος της. Και έτσι αρχίζει ένας φάρος κύκλος ανάμεσα στο βρέφος της μητέρα, όπου οι δύο είναι δυσαρεστημένοι. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τις ρίζες της νευρικής ανορεξίας της ψυχογενούς βουλιμίας. Όταν το παιδί μας πάρει στην ηλικία των 15 ετών, μπορεί να οδηγηθεί σε νευρική ανορεξία όταν η σχέση μητέρας και βρέφος είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, απορριπτικές και ακραία απορριπτικές. Και όταν το ζητήσουμε να πάρει, δεν θα πάρει όταν έχει νευρική ανορεξία, δεν θα μας ακούσει, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση. Ήδη, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή ακριβώς η σχέση μητέρας και σε αυτή ακριβώς την περίοδο ανάπτει πολλές φορές αυτό το τύπο του αλκοολικού ανθρώπου, ο οποίος παίρνει τα πάντα, τα εκλαμβάνει από το στόμα, θέλει αγάπη και εκλαμβάνει μέσα από το αλκοόλ αυτή την ανάγκη του για να αισθανθεί πιο επαρκή, να αισθανθεί μια περισσότερη αγάπη και επάρκεια. Εδώ βρίσκονται τα προβλήματα, αν θέλετε, των παιδιών, των καταφέρνουν στα ναρκωτικά, των ανθρώπων που καταφέρνουν στα ναρκωτικά. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι και απόλυτο. Οπωσδήποτε. Η διαθνή βιβλιογραφία κάπου διαφωνεί σε αυτό. Είναι η καταστάση τη ζωή μας των ανθρώπων στο να φέρουμε το αλκοόλ ή να καταφέρουμε στις κρίσεις και την κρίση των διαφόρων ζώων κλπ. Μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, το βρέφος έχει ανάγκη τη μητέρα να του προσφέρει, να του προσφέρει διάφορα, να μην το αποστέλει, να μην το αποστέλει το λόγο, άρα πάλι ερώτησης και πάλι πρέπει να σε πλένω. Το βρέφος να μαθαίνει να μάθει αυτή τη δυσαρέσκεια. Όταν λοιπόν φτάσει την ηλικία των 2,5 ετών, το βρέφος έχει πολύ ανάγκη μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών τη μητέρα. Ταυτίζεται με την μητέρα. Και ακριβώς αυτή η ταύτιση θεωρείται φυσιολογική. Από την ηλικία των 2,5 ετών και μετά αρχίζει η φάση της ανεξαρτητοποίησης από την μητέρα του παιδί, αρχίζει και έχουμε τον έλεγχο των συστήρων. Γιατί το αλέγχεται και αυτό εξυπηρετείται σταδιακά. Εάν αυτό δεν συμβεί και αν το παιδί πραγματικά δεν έχει απεξαρτηθεί από την μητέρα, μπορούν να συμβούν κάποια προβλήματα προσαρμογής τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό σχολείο. Στο δημοτικό σχολείο πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία πρέπει να σχολική τάξη στα πρώτα χρόνια, στον πρώτο χρόνο, στην πρώτη δημοτικού κυρίως, και παρουσιάζουν θέλουν να μπουν μέσα στη σχολική τάξη. Παρουσιάζουν εφήγηση, εμέτρους, πονοκεφάλους και διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Και τι είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα? Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι οι ανάγκες, οι ορμές του ανθρώπου, οι επιθυμίες του ανθρώπου που δεν ικανοποιούνται και φρέπονται εναντίον του ίδιου του εαυτού, που έχουν σαν σκοπό να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του γύρω, το γύρω του. Λοιπόν, όταν το παιδί πηγαίνει λοιπόν στο σχολείο παρουσιάζει αυτά τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, ο δάσκαλος προσπαθεί να το εξοικειώσει, είναι πάρα πολύ ζεστό, πολύ καλό, παρόλα αυτά, από την πείρα μου αποτελεί δεν τον καταφέρει να εξοικειώσει το παιδί. Ενώ αυτό πηγαίνει στο σπίτι, όλα αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται. Το παιδί είναι μια χαρά. Γιατί εδώ από την πείρα μου, σε θέση που έχω δώσει στα παιδιά, έχω διαπιστώσει ότι η μητέρα συνήθως είναι αγοραστική και εξαρτημένη και χρησιμοποιεί από το παιδί της και χρησιμοποιεί σαν αντικείμενο του χώρου της το παιδί της. Δεν το αφήνει να ανεξαρτητοποιηθεί δηλαδή. Εδώ χρειάζεται εκείνο που κάνω μια εξαιρετική συναντήλα, έχω συναντήλα από την έδρα μου και εκεί συνεργάζομαι με διάφορα σχολεία και με γονείς, εκεί που κάνουμε είναι να φέρουμε σε επαφή τη μητέρα και με τον πατέρα. Γιατί η θέση του πατέρα, η εικόνα του πατέρα στα θέση που δίνουμε, εμφανίζεται από γη, αν θέλετε απόμακρη και αυστηρή πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να δούμε στους γονείς, να κάνουμε τη συμβουλευτική και να κάνουμε το ίδιο, να εφαρμόσουμε το λεγόμενο συστημικό τρόπο προσέγγισης μέσα στην οικογένεια. Το παιδί σε σχέση με την οικογένειά του. Όχι να βλέπουμε το παιδί απομονωμένο από την οικογένειά του και το περιβάλλον του. Επίσης θα ήθελα να συνεχίσω και συνεχίσω επίσης συνεργαζόμαστε και με τον δάσκαλο, ο οποίος συνεργάζεται με την μητέρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία που σταδιακά αντιμετωπίζεται. Μέσα στο βιβλίο μου εδώ σας αναφέρω τις σχολικές φοβίες και τα είδη φοβιών. Σήμερα δεν είναι το θέμα μας όμως αυτό, είναι ένα θέμα που ίσως αγγίζει πολλά επιμέρους θέματα που πρέπει να συνεργαστήσουμε. Συνεχίζουμε σε αυτήν την ηλικία των 2,5 και 3 χρονών, εκεί που βρισκόμαστε πριν. Έχετε κάποιες μητέρες που έχουν πει το παιδί μας κυρία Κόλια, εδώ πέρα, έχει διαπέκατη διαταραχή στον ύπνο, το παιδί μας δεν μας ακούει, έχει ιδιαίτερο πείσμα και αυτό οπωσδήποτε εξαρτάται από τον τρόπο επικοινωνίας των δύο γονέων. Αν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι έντονα ενδοοικογενειακά, σαφώς και αντιλαμβάνει το παιδί στη ψυχή του και πραγματικά μιλάει πολύ άσχημα. Αλλά έχει οπωσδήποτε να κάνει με το γεγονός ότι το παιδί στην ηλικία των 3 περίπου χρόνων δομεί το εγώ του. Θέλει να σταθεί στα πόδια του, στις κινήσεις του και αν θέλετε ψυχοσωματικές λειτουργίες, σπρώχνει το παιδί την εξέλιξή του όλο προς τα εμπρός. Πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές. Σαν ψυχολόγος, σαν σχολική ψυχολόγος, έχω συνεργαστεί και με μια μεγάλη διαμονία. Βλέποντας πολλές φορές με διαγωγούς και εταίρες που έχουν τα παιδιά του στο σχολείο, στο παιδικό σταθμό, βλέπω ότι κάποια παιδιά καθυστερούν σε σχέση με τα άλλα, είναι πιο εσωστρεφή. Κάποια άλλα παιδιά είναι πιο, αν θέλετε, δεν συμμετέχουν τόσο πολύ όσο άλλα. Και λένε πολύ ότι γιατί το παιδί μου δεν μιλάει τόσο καλά όσο είναι το πρώτο του παιδί. Το ίδιο λένε και οι γιαγιάδες, το ίδιο λένε και οι δασκάλοι. Αυτό συμβαίνει. Και συγκρίνουν το ένα παιδί με το μεγαλύτερο του παιδί συνήθως. Πολλές φορές συγκρίνουν το παιδί με το στάνταρ της τάξης. Λένε ότι το παιδί δεν ακολουθεί. Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το εξής. Οι δυνάμεις εξαίρεσης μέχρι την ηλικία περίπου των 5 ετών σπρώχνουν όλο προς τα εμπρός τόσο πραγματικά με δύναμη όσο ποτέ σε καμία άλλη ηλικία. Και όπως έχει για να σας καταδώσω κάτι, ότι μέχρι την ηλικία των 5 ετών μια ολόκληρη ζωή. Από την ηλικία των 5 ετών και μετά η δυναμή εξαίρεσης πιο σταθερή. Εδώ έχουμε κάποιες πριν την ηλικία όμως των 5 ετών, είναι δικαιολογημένες και ηλικίες κάποιων διαγωγών ή γεγονέων και κάποιοι διαγωγών προσπαθούν να ενημερώσουν τους γονείς ότι το παιδί δεν συμμετέχει και τόσο μέσα στην σχολική συντάξη του διαγωγείου. Κάποια παιδιά παραδείγματο χάρη καθυστερούν στην βάδιση, στον βάθο τρόπο βαδίσματος, στον τρόπο συμμετοχής με τα άλλα παιδιά, και στο θέμα της συλλεκτικής έκφρασης που πρέπει όπως οτιδήποτε να έχει αποκατασταθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών όταν το παιδί θα πάει στην πρώτη δημοτικού. Αυτά πρέπει να τα προσέξουν. Τις παρενέσεις των δασκάλων μας, των ιδιαγωγών μας, πρέπει να τις προσέξουν στα διαγράμματα, σαν πολίτες. Από την ηλικία των 6 ετών και μετά, το παιδί μεταφέρει τον εγωκεντρισμό του, την αρχιστική του ενέργεια από το εγώ στο εσύ. Προβάλλει δηλαδή στο πρόσωπο του πατέρα, στο πρόσωπο του δασκάλου, στο πρόσωπο του γονιού, αυτό το κομμάτι του εγωκεντρισμού και της αρχιστικής ενέργειας και το μεταφράζει από το εγώ στο εσύ. Κάπου δηλαδή εξυγραμμικεύει το πρόσωπο του δασκάλου, το πρόσωπο του συμμαχητή, το πρόσωπο του γονέα. Εδώ είναι επίσης η μεγάλη ευκαιρία να δώσει ο γονέας με το παράδειγμα του οπωσδήποτε την παρουσία του και ο δάσκαλος ότι επικοινωνεί πράγματι με το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την ηλικία επίσης, πρέπει να σας πω ότι το αγόρι προσπαθεί να σακτιστεί με τον πατέρα, με το κορίτσι, με τη μητέρα, για να ολοκληρωθεί η τάξη και η συνειδητοποίηση του φίλου. Το να γίνει δηλαδή άντρας, να γίνει αγόρι και κορίτσι, να γίνει άντρας και γυναίκα, σταδιακά. Αλλά ξεκινάει αυτή η ταυτοποιητική προσπάθεια ήδη από τώρα. Διαλύεται δηλαδή το υπόλοιπο σύμπλεγμα και πάμε σε αυτή την τάξη. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, οπωσδήποτε η θέση των δύο γονέων είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να δούμε και να αναρωτηθούμε τι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο σε αυτή την ηλικία για να μας ακούσουν τα παιδιά μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε στην ηλικία πρώτης ηλικίας των 5 ετών για να μας ακούσουν τα παιδιά μας. Τι πρέπει να κάνουμε. Συνήθως πριν τη ηλικία των 5 ετών τα παιδιά δεν έχουν ολοκληρώσει την ηλικία του σκέψη γενικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους εγκαταλείπουμε και να τους αναβαθμίσουμε σε ενήλικες. Να τους λέμε κάθε φορά, σαν να έρθουν να τους αναφέρουμε τον λόγο, σαν να είναι ενήλικες, σε ένα παιδάκι τρίχρονο ή σε ένα παιδάκι τρίχρονο. Είναι καλό να τους δίνουμε μηνύματα που είναι πιο συνοπτικά στο ηθικό θέμα και κυρίως να είμαστε παρενευτικοί. Στο θέμα λοιπόν, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν από την ηλικία των 5 ετών και μετά, τα παιδιά θέλει και όλα δεν είναι οπωσδήποτε απόλυτα τα όρια, η ερευνητική σκέψη ανεβαίνει και εδώ χρειάζεται περισσότερο να επικεντρώσουν την προσοχή των παιδιών στο αποτέλεσμα της πράξης του. Παίρνει για τα παιδί, το παίρνουμε και πηγαίνουμε σε ένα ναυάρι, πηγαίνουμε σε ένα πάρκο. Και εκεί δημιουργεί προβλήμα, κάνει φασαρίες, σας λέω ένα παράδειγμα. Γυρίζουμε πίσω και του λέμε, μα τι έκανες τώρα, είσαι ένα κακό παιδί, δεν σε ξαναφέρνω. Την άλλη μέρα όμως το ξαναφέρνουμε μαζί μας. Απαιτούμε αυτή την υπόσχεση του δώρου, αυτό που είπαμε. Και το ξαναφέρνουμε. Και το παιδί κατανοεί σαφώς ότι μπορεί να φταίει κάπως με τα όρια της πειθαρχίας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να μας ακούσει. Ξέρεις κάτι, είπες μαζί μου, πήγαμε στο πάρτι και είπα, αλλά ενοχλήθηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ένιωσαν άσχημα εκεί που πήγαμε. Χάρισε λοιπόν την ατμόσφαιρα εκεί και τους ενόχλησες. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι δεν σε ξαναπάρω εκεί μαζί μου γιατί θα αφήσω τους ανθρώπους. Για μένα εντάξει, για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για μένα δεν το πως αισθάνθηκα όπως δεν είπατε. Ενώ εμείς το ξαναπέραμε το παιδί και δείχνουμε να καταλάβει ότι αυτά που λένε μπορεί να γίνουν να καταλαβαίνουν. Γι' αυτό λόγο αρχίζει να μας στηρίζεται. Εδώ, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε ένα εσωτερικοποιημένο σύστημα αναφοράς. Γι' αυτό ακριβώς σας το αναφέρω αυτό. Χρειάζεται το παιδί να εσωτερικεύσει την πειθαρχία και να φτάσει σε κάποια όρια αυτοπειθαρχίας. Θα λέει στον εαυτό του ότι αν κάνω αυτό θα εκπλήσω τον κοινό μου. Εάν χάσω τα παιδιά θα πρέπει να βρω τον κοινό μου να αγοράσω τα χρήματα και να πηγαίνω να πάρω τα ίδια παιδιά. Ή αν το ποτήρι θα πρέπει να πάρω ένα ευρώ για να το αγοράσω. Και να ξέρει την άδεια της πράξης του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας. Εκείνο που πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι ήδη τα παιδιά που ξεκινάνε την πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, τρίτη δημοτικού, θα βλέπουμε κάπως να κρίνουμε το ένα το άλλο με αυστηρό τρόπο. Το καλό παιδί είναι και ο καλός μαθητής. Ο κακός μαθητής είναι και το κακό παιδί. Και έτσι το παιδί πρέπει να ανταποκριθεί στους συμμαθητές τους, να πρότυπα που έχουν οι συμμαθητές τους, οι δασκάλοι, όπως επίσης και τα πρότυπα που βάζουν οι γονείς. Πολλές φορές στην αναπτυξιακή επίδοση των παιδιών, το πρώτο τάσμα του δημοτικού σχολείου, κάποιοι γονείς και πολλοί γονείς υποστηρούν ιδιαίτερα και κάνουν μεγάλο λάθος αυτό. Γιατί πολλές φορές το παιδί φέρνει μοναξιά ήδη από την πρώτη δημοτικού και τη φέρνει μέχρι την έκτη δημοτικού. Γιατί μέσα στη σχολική τάξη δεν αποδίδει, αισθάνεται χαμηλή αυτοεκτίμηση, κανείς δεν το καταλαβαίνει, δεν είναι ο καλός μαθητής, δεν έχει επάρκεια στο να απαντάει στις ερωτήσεις του δασκάλου και νιώθει άσχημα. Όταν πηγαίνει στο σχολείο στο σπίτι, αρχίζει να λέει στον εαυτό του. Μα δεν τα καταφέρνω, καλό λοιπόν είναι να μην κάνει τίποτα, αφού είμαι άξιος γενικά. Και το μισό της αυτό όπως οδηγούσε, ίσως να είναι πολύ εσωστρεφή, είναι ίσως να είναι ιδιαίτερα αναφέρεται εξαιρετικά. Από όλα την εξαιρετικότητά τους να έφτανε να φτάνει στις παραδοσματικές συμπεριφορές. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω και να πω ότι εδώ είναι τις λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες που όλοι τις ακούμε και τις αντιλαμβάνομαστε. Είναι η δυσλεξία, όπου πολλά βλέπουμε πολλές φορές παιδιά που έχουν δυσλεξία να παρουσιάζουν δυσκολίες να καταφέρουν το σου, το δου, το έψιλον, το τρία και διάφορα σύμφωνα και φωνήματα. Εάν θα ρωτήσεις αυτά τα παιδιά που έχουν δυσλεξία κάποια στιγμή να σου γράψουν το τρία, στο γράφουν κανονικά και το έψιλον κανονικά. Πολλά όταν πάνε να γράψουν σε ένα κείμενο ή να διαβάσουν, μπορούν να σου αντιστρέψουν. Γιατί? Γιατί η δυσλεξία είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ακουστική ικανότητα του παιδιού μας, την αναγνωστική του ικανότητα, την ένταξή του στον χώρο και στον χρόνο. Και πολύ πιο απλά, να το πω έτσι, ότι υπάρχει μια καταστασία στο ρυθμό που προσλαμβάνει το παιδί μας την πληροφορία που παίρνει από το εξωτερικό περιβάλλον. Παίρνω εγώ όλα αυτά τα πράγματα και τα βάζω σε ένα σακούλι. Μου λέει κάποιος, δώσε μου τη διακόνια αυτό το σκυλό. Για να το δώσω αυτό που βάλει περιμένα, καθυστερώ να το πάρω το σκυλό για να το δώσω. Έτσι είναι ο τρόπος που το παιδί ανακαλεί την πληροφορία, μπερδεύεται και δεν μπορεί την ώρα τη στιγμή που πρέπει να την ανακαλέσει να την ανακαλέσει. Με αποτέλεσμα να αναλύει την εντύπωση ότι έχει δυσκολία στη μνήμη. Και γι' αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ίδια την πρώτη δημοτικού, αν το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του ή αν υπάρχει μια νοητική καθυστέρηση κλπ. Αυτό θα το δούμε ειδική, σίγουρα. Όμως, τα έγκαιρα και τη δυσλεξία δεν είναι επίκεντρες, είναι ενδογενείς και είναι κοινωνικές. Μπορεί και ο παππούς και η γιαγιά να έχουν δυσλεξία. Μπορεί και ο πατέρας να έχει δυσλεξία. Που σημαίνει ότι το παιδί δεν ευθύνεται γι' αυτό. Εμείς δεν γνωρίζουμε τη δυσκολία του παιδιού και λέμε ότι είσαι ένας τεμπέλης. Το παιδί με μεθυμάτα ότι είσαι ένας τεμπέλης. Πρέπει να διαβάσεις κλπ. Το παιδί το οποίο έχει μαθησιακή δυσκολία, όχι μόνο τη δεξιά, τη ορθογραφία κλπ. Μισεί το διάβασμα τις περισσότερες φορές. Γιατί ακριβώς του θυμίζει αυτό που δεν γνωρίζει, αυτό που δεν καταφέρει κυρίως. Μισεί το πρώτο μας, το βασικό μας μέλημα είναι να το κάνουμε να αγαπήσει το διάβασμα. Αυτό που δηλαδή που μπορεί να διαβάσει, να το διαβάσει με αγάπη, να το αγαπήσει σταδιακά. Πριν όμως ξεκινήσω και να σας πω τη θέση μου και το πώς αντιμετωπίσουμε, παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσω και να μιλήσω για την τρίτη δημοτικού, τετάρτη δημοτικού, όπου το παιδί βαδίζει που έχει μαθησιακές δυσκολίες και έχει δυσκολίες στην ανάγνωση. Εκεί κυρίως βλέπουμε το πρόβλημα στο παιδί. Το παιδί, αν θέλετε, διαθέτει όλη του την προσοχή και προσπαθεί να συγκεντρωθεί κυρίως στο να λεκτικοποιήσει και να αναγνώσει τη λέξη. Συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες στο ρυθμό. Δηλαδή πολλές φορές ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος, όλη του δηλαδή η προσπάθεια καταναλώνεται στο να διαβάζει και όχι στο να κατανοεί. Είναι πολύ γρήγορος με αποτέλεσμα να ξεχνάει κάποιες λέξεις. Ή πολύ αργός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει την φράση και να κατανοήσει τον κείμενο. Εάν αυτό το παιδί το αφήσουμε μέχρι την εφηβεία, τότε σίγουρα οι δυσκολίες όπως καταλαβαίνετε θα είναι τεράστιες. Από την άλλη πλευρά, το λεξιλόγιο στα παιδιά που τα αφήνουν στην ψυχή τους είναι ιδιαίτερα φτωχό. Ιδιαίτερα φτωχό. Αισθάνεται να ακούνε σκαλοπαιρόμενες και μια ιδιαίτερη ιδιονεξία όπως είδα προηγουμένως. Ο εσωτερικός λόγος δεν μπορεί να ακολουθήσει τον εσωτερικό λόγο. Δεν μπορεί να ελεκτικοποιήσει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη και χρειάζεται λοιπόν να δούμε τα καλά τους σωστά στοιχεία. Εκείνο που θα ήθελα λοιπόν να πω είναι το εξής και να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε για να μας ακούσουν τα παιδιά μας τα οποία έχουν αμυλή μαθησιακή απόδοση. Τι μπορούμε να κάνουμε. σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι σημαντική η σχέση του παιδιού μας με τον χρόνο, όχι η ποσοτική, αλλά η ποιοτική σχέση του παιδιού μας με τον χρόνο. Είναι σημαντικό να διαβάζει το παιδί μας 10 λεπτά την ημέρα, παρά να διαβάζει μία ώρα ολόκληρη και ή 3 ώρες την ημέρα, κυρίως του πρώτου δημοτικού, να είναι κουρασμένο προκειμένου να φτάσει τα πρότυπα του να είναι αυτό την άλλη ημέρα. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος να γνωρίζει το επίπεδο απόδοσης του παιδιού μας. Πόσο με το παιδί μας μπορεί να αποδώσει και εκεί βάσει το επίπεδο απόδοσης να το απευθύνει τον λόγο, να απευθύνει τις ερωτήσεις κλπ. Δεν μπορεί ένα παιδί δηλαδή, που έχει διέτοιμα στην εκείνη σχολή να μην μέσα σχολή τάξη και να το απευθύνει να του κάνει μια δύσκολη ερώτηση ο δάσκαλος και πάλι μια δύσκολη ερώτηση, σαφώς το παιδί θα αφιστεί στον εαυτό του, θα νιώσει πάρα πάρα πολύ άσχημα και δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει, θα προσπαθήσει περισσότερο. Και είναι σημαντικό επίσης να λάβουμε και μια συγκεκριμένη υπόψη την πιο μικρή υποδιέρεση του χρόνου. Δηλαδή και τα 5 λεπτά συγκέντρωσης του παιδιού μας είναι πολύ σημαντικά. Πολλές φορές λέμε να συγκεντρωθεί μισή ώρα, αλλά δεν μπορεί ούτε 5 λεπτά να συγκεντρωθεί το παιδί μας. Να συγκεντρωθεί 3 λεπτά, μετά 5 λεπτά, μετά 5 λεπτά σταδιακά με το χρόνο. Και έτσι θα μπορέσουμε σταδιακά να βοηθήσουμε το παιδί μας. Εμείς κάναμε αυτό στην Αθήνα, υπήρχε μια συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και στον γονέα, όπως επίσης και στον ειδικό που αναλάβαμε το παιδί μας στην δυσλεξία, γιατί η μαθησιακή σχολή και η αντιμετώπιση δεν είναι μέσα στη σχολική τάξη, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται και από ειδικούς απ' έξω. Παραπέμπουμε το παιδί μας τα λεγόμενα κλειδί και σε συνεργασία με το δάσκαλο προσπαθούμε να δούμε τη δυσκολία του παιδιού. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σημαντικό είναι να γνωρίζει το παιδί τη δυσκολία του σταδιακά. Το παιδί που το οποίο θα φτάσει στην πρώτη γυμνασίου να γνωρίζει το τι του συμβαίνει, γιατί δυσκολεύεται σε κάτι. Δεν είναι ότι δεν ευθύνεται το ίδιο που δυσκολεύεται, είναι θα είναι το παιδί πραγματικά που θα είναι πιο ευτυχισμένο και θα έχει πάρει την πλάτη του το βάρος της δυσκολίας του. Το παιδί το οποίο επικεντρώνεται πολύ την προσοχή μας και σε αυτά που καταφέρει, όχι μόνο σε αυτά που δεν καταφέρει, θα είναι το παιδί πραγματικά το θα ξέρει τι του γίνεται, γιατί θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του με βάση τις ικανότητες της αυτά που καταφέρει κυρίως. Που θα γνωρίζει τις ικανότητες του και τις αδυναμίες του, όχι μόνο τις αδυναμίες του. Το παιδί δηλαδή που θα έχει αυτογνωσία, θα είναι το παιδί το οποίο θα μπορεί να εκτιμήσει τις επιθυμίες του σε σχέση με το εσωτερικό του, μειγνεστεί και με το εσωτερικό του περιβάλλον. Και θα είναι πιο αφαιρετές, θα έχει λιγότερες δυσκολίες στην εφηβεία. Παρατηρούμε επίσης, συνεχίζοντας, πολλά παιδιά τα οποία έχουν την υπερκινητικότητα. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την δυσκολία, την μαθησιακή δυσκολία, δεν θα εξαλείψει το παιδί μας την υπερκινητικότητά του. Δεν θα την εξαλείψει. Το παιδί είναι υπερκινητικό γιατί έχει δυσκολία πολλές φορές. Αλλά μπορεί να είναι όμως υπερκινητικό, χωρίς να έχει μαθησιακές δυσκολίες, γιατί μπορεί να έχει το λεγόμενο τρέπι, το υπερκινητικό σύνδρομο, το οποίο είναι ένα βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του σε ενδοξυντικές συγκρούσεις και βιολογικές αναμαρτίες οπωσδήποτε. Παρακολουθούμε το παιδί το οποίο έχει αυτό το σύνδρομο, το λεγόμενο τρέπι, το υπερκινητικό σύνδρομο, να έχει, αν θέλετε, μια καταστασία στο λαιμό των άλλων κάτω άντρων σε συνηθισμένες καθημερινές κινήσεις. Παρατηρούμε το παιδί αυτό να έχει δυσκολία στην οπτική ακρίβηση να παρουσιάζει διαταραχές στον ύπνο και να παρουσιάζει να μην μπορεί να σταθεί, να συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένη ώρα ή στο σπίτι ή στο σχολείο, ό,τι και να κάνει ο δάσκαλος, ό,τι και να κάνει ο γονέας, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και το παιδί δεν θα το ακούσει, οπωσδήποτε δεν θα το ακούσει γιατί έχει αυτή τη δυσκολία. Επίσης, το παιδί το οποίο έχει υπερκινητικό σύνδρομο είναι το παιδί το οποίο παρουσιάζει πολλές φορές μαθησιακές δυσκολίες που μοιάζουν με τις δυσκολίες της δυσλεξίας, γιατί πραγματικά αρχίζει να εξαλείφει αυτές τις δυσκολίες. Όμως είναι σημαντικό να πάμε σε κάποιον αναπτυξιολόγο, να πάμε σε κάποιον παιδοδευτερολόγο και σε κάποιο κέντρο που υπάρχει αυτό το team των ειδικών, του ψυχολόγου και αυτό το ειδικοποιητή που σας λέω τώρα. Για να δούμε τι συμβαίνει. Το άλλο κομμάτι που πρέπει να σας διακρατήσω αυτή τη στιγμή, μην σας κουράσω και πάρα πάρα πολύ, έχει περάσει πολύ ώρα, σας λέω, εντάξει, έχουμε χρόνο. Ότι εγώ σαν ψυχολόγος βλέπω τα παιδιά, πολλά παιδιά, τα οποία έχουν δυσκολίες στην προσαρμογή. Πέρα από τις μαθησιακές δυσκολίες, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, έχουν να παρουσιάσουν εσωστρέφειες, εκπληκτικές συμπεριφορές, παρουσιάζουν πολλά άγχη και καταπληκτικά στοιχεία στην εφηβεία που τα φέρνουν πολλά αγωνία έντονα. Αυτά. Πολλά παιδιά στην εφηβεία γίνονται πάρα πολύ στον εαυτό τους, ιδιαίτερα εσωστρεφή, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά, δεν έχουμε παρέλθει, δεν έχουμε επαφές με άλλα παιδιά, νιώθουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει και σε παιδιά του δημοτικού σχολείου, που έχουν ιδιαίτερα παρουσιάσει ιδιαίτερο άγχος, και ειδικά στα γύρω που είναι εδώ, σαφώς θα το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό συμβαίνει γιατί ίσως στο σπίτι οι γονείς να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Πολύ ένα παιδί δεν θα το πει, παραδείγματος χάρη στο σπίτι. Ή πολλοί οι γονείς να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Ή ο ένας γονέας να είναι ιδιαίτερα αυστηρός και να είναι ο φίλος και το θύμα να είναι συνειδημός του. Να συμβαίνει το αντίστροφο. Να υπάρχουν έντονα με κοινωνικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, ο άλλος αντίποδας μπορεί να συμβαίνει το εξής. Μπορεί οι γονείς να είναι ιδιαίτερα υπερπροσωπευτικοί με τα παιδιά τους. Να έχουν καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τα όρια. Υπάρχει να μεγάλη δηλαδή εικόνα ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι να είναι τελείως διαφορετική, ξέρετε. Ένα παιδί το οποίο το έχουμε είπε ότι προστατεύουμε ιδιαίτερα, πηγαίνει στο σχολείο και απαιτεί κάπου να του προσφέρουν τα όρια στα χέρια στο χέρι και να του προσφέρουν στο σπίτι. Στο σχολείο όμως του ζητούνται κάποιες υποχρεώσεις. Στις οποίες δεν μπορεί να καταξέρθει, κάνουν κάτι το βάζουν στο περιθώριο. Η εικόνα του δασκάλου λοιπόν περνάει ακριβώς από αυτή την οπτική των παιδιών μας. Πολλές φορές πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και γυρίζουν τη σωστή και λένε «Μα ο Τάκη με κρύψε». Ο Τάκη έχουμε να πάει με αυτό ή το άλλο. Ή ο δάσκαλος με πίεσε ιδιαίτερα. Ή ο δάσκαλος του δασκάλου δεν καταλαβαίνει τόσο. Και η μητέρα είναι μια πολύ μεγάλη προσωπική ή φοβική, παραδείγματος χάρη, προβάλλει στο παιδί της αυτόν τον φόβο. Εδώ έχουμε την λεγόμενη τάχτηση στην επικοινωνία. Δηλαδή γίνεται το ίδιο με το παιδί της. Δεν διαχωρίζει. Εντοπάζει δηλαδή τα προβλήματα του παιδιού της. Δεν διαχωρίζει δηλαδή το πρόβλημα του παιδιού της από τον εαυτό της. Έχει ήδη δεν ξεπεράσει το πρόβλημα. Και καθώς το παιδί λέει τη μητέρα αγωνισμένη και αγχωμένη και αναχωρημένη, λέει στον εαυτό του: «Έχω δίκιο που στεναχωριέμαι και που νιώθω πραγματικά έτσι. Έχω δίκιο που νιώθω με αυτόν τον τρόπο». Έτσι διονύζεται η κατάσταση. Ο δάσκαλος προσπαθεί να κάνει συμπεριφορική, την μητέρα η μητέρα δεν ακούει. Από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει μια αυστηρότητα ιδιαίτερα στο σπίτι, και υπάρχει ένα αυστηρό πατέρα στο σπίτι, το παιδί προβάλλει αυτή την εικόνα του πατέρα σε όσο του δασκάλου. Μέχρι να αναλυθεί αυτό το είδο τη εικόνα, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα και θα καταλάβει το παιδί ότι ο δάσκαλος δεν είναι το πατέρα που του πάει στο σπίτι ή που φωνάζει, αλλά έχει την πρόθεση να συνεργαστεί μαζί του. Εδώ πρέπει να δούμε γιατί το παιδί πολλές φορές είναι στο σπίτι διαφορετικό τελείως, δηλαδή είναι λιγότερο επιθετικό στο σπίτι ή λιγότερο επιθετικό στο σχολείο και τι σημαίνει. Ή αν το πιέζουμε πολύ στο σπίτι, το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και είναι με αποτέλεσμα να γίνει το μάθημα σε τεταμένη ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να μπορούσα να τους έχω περισσότερη εμπιστοσύνη σε κάποια πράγματα, αλλά δεν πάω για το κάνω. Παραδείγματος χάρη, φοβάμαι να αφήσω το γιο μου με κινητή από το ποδήλατο, επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη στον έλεγχο που κάνει στον δρόμο. Άλλοτε, προσπαθώ να τον αφήνω να κινείται όπου νομίζω ότι είναι περισσότερο ασφαλή. Δυσκολεύομαι να κοινωνήσω με το γιο μου. Είναι αρκετά πιστός και τρέπεται ή δίνει να βαριέται πολλές φορές να συζητήσει κάτι μαζί μου, προτιμώντας τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το ίδιο αγόρι της κυρίας αυτής, μας λέει, μας λέει το παιδί της κυρίας αυτής, το αγόρι των έρευνων, μας λέει. Μου αρέσει να βαριέται. Η μαμά μου ζητά να βαριέται. Και εκείνη την ώρα θα έχω παιδιά μου, να δείτε το σκάρι και την τηλεόραση. Το πιο απλό. Είναι ενώ πιο πριν το χαριό μου, η ρωτούσα τι να κάνω, δεν μου έλεγε. Τι θα έπρεπε να γίνει, να βρίσκω κάτι μέσα στο σπίτι που να μετάει να μην βαριέται. Τις περισσότερες ώρες στο σπίτι τις περνάω στο τηλεφωνιστή. Ποιος είναι ο λόγος, προσπαθεί συνέχεια στο κουμπιουτέρ να νικήσεις και δεν μπορείς. Ξανά και ξανά και ξανά. Σε μια στιγμή βαριέσαι και το σταματάς και τη ξέρεις, ας πούμε, ότι έχασες αυτή και την προηγούμενη δεν θα νικήσεις και αυτή τη φορά. Την επόμενη μέρα ανοίγεις τον υπολογιστή και κανονικά λες. Τώρα τι να κάνω, ποιο παιχνίδι θα παίξω. Και λέω, ας παίξω αυτό. Μπορεί να νικήσεις αυτή τη φορά, λέω στον εαυτό μου. Και τελικά τι κάνεις. Όλη μέρα σκέφτομαι πώς θα νικήσω. Την επόμενη μέρα το έχω σχεδιάσει να νικήσω τις περισσότερες φορές. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι η σχέση αυτών των μητέρας και του παιδιού. Να μιλήσουμε για τον πατέρα. Και πάλι η μητέρα νικήσει σε κάποια συνεδρία που είχαμε. Συνήθως ο άντρας μου δεν μιλάει για το πράγμα στο σπίτι. Φαίνεται απασχολημένος. Πατέρας. Δεν του μιλάω γιατί πιστεύω ότι είναι μεγάλος ο άντρας. 10 χρονών. Και θέλει να έχει το δικό του 11 χρόνια, συγχωρείτε. Και θέλει να έχει το δικό του χρόνο. Να παίζει με τα παιχνίδια και τους φίλους. Η παρέμβασή του θα ήταν αδιαθυσία. Εξάλλου, το βλέπω τόσο απασχολημένο. Πάντως, για τον πατέρα του. Κάθε πατέρα μου κάθεται σε μια θέση. Με δυσκολεύει να του μιλήσω. Του λέω, έλεγα σου μιλήσω και μετά μου απαντάει. Βλέπω το βιβλίο. Και τις περισσότερες φορές δεν του απαντάει, επειδή ήταν προβλεπόμενος. Όταν του μιλάω 2-3 φορές, τότε με ακούει. Εγώ τουλάχιστον του μιλάω όταν του προτείνω τον λόγο. Όταν του μιλάει μερικές φορές και δεν του απαντάω, μου μιλάει μερικά και μου λέει. Μόνο στα ζώα του μιλάς και δεν σ' ακούει. Άλλο μου λέει θα μου τα πεις. Βλέπετε λοιπόν πως εδώ δίδονται πάρα πολλά, πολλές και πολλά θέματα. Πρώτο το θέμα της μητέρας, η οποία έχει ιδιαίτερο φόβο το παιδί της, δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά της και πρόβλημα στο παιδί, αν φαίνεται πολλές φορές, αυτή την αίσθηση της ανικανότητας, δεν του δίνει κάτι τον λόγο, δεν του δίνει πρωτοβουλία σε πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα το παιδί, ή δεν έχει πράγματα να κάνει μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα το παιδί να βαριέται και να καταφέρει στο υπολογιστή. Και εκεί, μέσα σε αυτή την παιχνίδι, το ανταγωνιστικό της νίκης και της επιβεβαίωσης έψαχνε να βρει το δικό του ρόλο. Και απομονώθηκε μέσα στο ίντερνετ, στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, από τη διάρκεια, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο πατέρας δεν ήξερε ότι το παιδί τον είχε ανάγκη, θεωρούσε ότι στην ηλικία των 11 ετών έπρεπε να αντωθεί και να πατήσει για τα πόδια του και δεν τον είχε ανάγκη. Θα ήταν αδιάκριτο στοχαστικά αν παρεμβαίνανε στην συζήτηση μαζί του. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω τι θέλει το παιδί και να γνωρίζω και εγώ ποιος είμαι κυρίως. Πώς μπορώ να μιλήσω μαζί του. Πολλές φορές το παιδί μας θυσιάζει, όπως θυσιάζει και αυτό το παιδί το πατέρα. Και δεν είναι μας κλείσει και δεν υπάρχει χρόνος. Και επιπλέον και στον προηγούμενο στον ποταμό που έκανα τη συγκέντρωση, πολλοί γονείς μου είπαν ότι δεν έχουμε χρόνο με τα παιδιά μας. Να μιλάμε με τα παιδιά μας δεν έχουμε χρόνο, κυρία Κόλλη. Τι συμβαίνει εδώ, δεν υπάρχει χρόνο. Πάει να μας μιλήσει, περνάει ο χρόνο, δεν μπορώ τώρα, και δεν μπορώ, και δεν μπορώ, και λοιπά. Και το αφήνουμε και κάπου το ξεχνάμε. Και πάει και μιλήσει το φίλο του, και καλά κάνει το παιδί βέβαια, αλλά λέει ότι τα παιδιά μας την εμπειρία και αργότερα ξεφεύγουν από δικός. Να μην γενικά αφήνουμε τη συζήτηση με το παιδί μας. Πραγματικά το παιδί μας δεν θα μας ακούσει όταν αρχίσουμε τη συζήτηση και του λέμε «Ξέρεις κάτι, τι λάθος εδώ, κάνεις λάθος εκεί, ξεχνάς τώρα». Όταν είμαστε τελείως συζητητές, το παιδί δεν θα μάθει να μας ακούει και δεν το αποδεχόμαστε. Και πολλοί γονείς με ρωτούν πολλές φορές «Γιατί τι ακόμα θα ακούει το παιδί μου». Ό,τι για να το πούμε πραγματικά, δεν με ακούει, κυρίως ηλικία των 10-12 χρονών. Μα έχεις φτιάξει τον αντίλογο. Έχεις φωτίσει το παιδί να κάνει συζήτηση. Να μπορεί να κάνει συζήτηση μαζί σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ένα παιδί που πραγματικά μας μιλάει συνέχεια και έχει τι το άκουσε, δεν το κάνουμε και δεν μας ακούει. Να μπορούμε να το πούμε λοιπόν και ξέρεις κάτι, εγώ σε κατανοώ. Θα ψάξουμε να βρούμε σημείο να το κατανοήσουμε. Διαφωνώ με κάποιους λόγους. Το πιο ωραίο λοιπόν από όλα ήταν αυτό που να με ακούσει το παιδί μας, το παιδί μου. Και από την άλλη πλευρά είναι η ενεργητική απλώς, είναι πολύ σημαντική για τη σχέση μου, όχι μόνο με το παιδί μου, αλλά και με τον συνάδελφο, και με τον σύζυγο, τη σύζυγο και λοιπόν, και πάμε. Τι σημαίνει η ενεργητική απλώς? Σημαίνει να ακούω τον άλλον χωρίς να του προβάλλω τα προσωπικά μου συναισθήματα. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, πολλές φορές μας πλησιάζει κάποιος να μας πει κάτι και του λέμε «Α, και τι είναι αυτό που θα μου πεις τώρα, μηδαμινό, μπορεί να δεν το ξεπεράσει». Τίποτε, στεναχωριέται από αυτό το πράγμα. Και όμως αυτός, από αυτό μπορεί να στεναχωρηθεί, το παιδί μας από αυτό μπορεί να στεναχωρηθεί. Το ακούμε, μπορεί να το προβάλλει συνέχεια του άλλου τις θέσεις μας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο παιδί μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να ακούσουμε το παιδί μας πρέπει να ακούμε, να έχουμε την ειδική όραση. Θα μου πει η κυρία Κόλλη τώρα που θα λέμε σήμερα. Τι είναι αυτή η ειδική όραση εν τέλει? Είναι η όραση που έχει ο γονέας μέσα του. Και ποιο είναι εκείνο το σύστημα, αγαπητοί μου γονείς, που έχει εμποδίσει να βλέπει το γονέα, να βλέπει ο γονέας αυτά που γνωρίζει ήδη για το παιδί του. Ποιο είναι αυτό το σύστημα? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ σαν ψυχολόγος εργάζομαι χρόνια με τα παιδιά. Και από τους γονείς, τις περισσότερες φορές έχω τη γονή να ακούσουν αυτά που ήδη γνωρίζουν. Πιστέψτε με αυτό. Ο γονέας γνωρίζει το παιδί του. Τις δυνατότητες του, τις αδυναμίες του. Αρχίστε λοιπόν να βλέπετε όταν πάτε να κοιμηθείτε στο βράδυ τις δυνατότητες των παιδιών σας και όχι μόνο τις αδυναμίες τους. Και να στρέφετε το φακό της επικοινωνίας σας, της οπτικής σας, στο πρόσωπο της αδυναμίας των παιδιών σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αρχίσει το παιδί να φτιάχνει αυτόν τον τρόπο, να το βοηθάει να φτιάχνει ταυτότητα. Ποια σημεία έχω εγώ, σαν έφηβο, σαν παιδί που με διαχωρίζουν από την ομάδα, είμαι καλός. Είμαι γέννητος. Τα καταφέρνω στη ζωγραφική. Δεν τα καταφέρνω στο ποδόσφαιρο, τα καταφέρνω όπως κάπου αλλού. Αυτά τα στοιχεία έχω σαν παιδί. Και αυτά με καθορίζουν σαν ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε τις κλίσεις των παιδιών μας. Του αρέσει να ζωγραφίζει. Του αρέσει να ακούει κάποια πράγματα. Του πει. Αλλά παίζει ποδόσφαιρο. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε σαν κλίσεις. Και να σιγά σιγά μπροστά με το παιδί μας να βρίσκει στους σκοπούς. Και το παιδί που έχει, το έθιμος κύριος που έχει σκοπούς, δεν φοβάται, αλλά το αυτή ήταν η σκοπή, η στόχη και η λύση που για να γνωρίσει τον εαυτό του, το βοηθάνε να αντιμετωπίσει τις πιέσεις όχι μόνο του παρελθόντος, αλλά του παρόντος και του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις? Η γιαγιά της ακόμα, ακόμα, είναι εδώ το πράγμα, στο Δήμα.
Πολύ σωστά και σωστά θα μας είπατε. Εγώ λυπάμαι που δεν είχε την ευκαιρία να ακολουθούσα μέσα. Τώρα έχω για μένα. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε παιδιά και γονιά και...
Και
μάλιστα άκουσα και το βιβλίο. Πού δεν το πω.
Εγώ υπάρχει
πρόβλημα. Δεν μπορώ να πάρω γιατί. Θα το κάνω δώρο στο γιο.
Εντάξει. Υπάρχουν δεν ξέρω και πολύ ξαφνικά, όπως το Δευτεία, το Δήμο Κόσμο. Εσύ, το όνομά σας, σιγά σιγά θα πρέπει να το αρχίσουμε. Αλλά η θέση μου είναι πρέπει να τα παίρνουμε στις γονείς.
Θέλω να πω να καταργηθεί η προσπάθεια και από εσάς και από το Σεβασμίο και άλλους παράγοντες αυτά τα μαθήματα να βρουν στην τηλεόραση. Και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από την τηλεόραση, αλλά εντελώς αντιπαιδαγωγικά. Όπως παραδείγματος χάρη ξεκινάει ένα κάποιο θέμα, επεισόδιο ξέρω εγώ, και βγαίνει το πλοίο με το ποτήρι και με το τσιγάρο. Αυτό θα έπρεπε για μένα να απαγορευτεί. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφος να μην επιτρέπεται να προβάλλει το ποτό και το τσιγάρο.
Απόψη του πλέγιου Σανόλης, η γνωστή είναι. Κάποια άλλη μία.
Μια
ερώτηση θέλω να κάνω. Κοιτάξτε κύριε Μανώλη, είπατε κάτι. Ο διαφορετικός με τηλεόραση. Κοιτάξτε τηλεόραση. Μπορεί να σας εκφράσει κάτι πολύ σημαντικό και φέρει, όπως και το ίντερνετ. Όπως και μπορούμε να δούμε πολύ ωφέλιμα πράγματα εκεί. Αλλά αυτά πρέπει να ελέγχουν. Σίγουρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα σημαντικό βαθμό ορίμανσης για να βλέπει τα σωστά. Εδώ είναι η γονή και ήδη δεν βλέπει τα σωστά. Πόσο μάλλον τα παιδιά τους. Η θέση μου είναι στα θέματα της ενημέρωσης ότι πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Μέσα από συζητήσεις να υπάρχει δηλαδή μια επικοινωνία με τους γονείς, να υπάρχει μια επικοινωνία με τους ειδικούς και με τους φορείς που τα διοργανώνουν αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτά που θα πούμε σήμερα και που είπαμε, είναι κυρίως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Και αυτή η επαφή που βλέπετε εδώ και ακούτε εδώ, και άλλο να βλέπετε την τηλεόραση, και άλλο να υπάρχει επαφή. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Μανώλη, η συλλογή γονέων είναι πολύ πολύ, είναι ηλικία βέβαια για όσους θέλουν να πηγαίνουν από την κάρτα, είναι κυρίως και εντός των κοινωνικών κοινωνικών στο στοδάκι, διάφορες ομιλίες που γίνονται εδώ, στο νησί σας, να τρέχετε να τις βλέπετε αυτές, να παρακολουθείτε ανθρώπους. Είναι σημαντική η επαφή. Αυτό πρέπει να πραγματικά να κατακτήσουμε. Κυρίως. Και κυρίως οι σύλλογοι δεν μπορούν να κάνουν κάποιες εκδρομές κλπ. Να δουν να βλέπουν τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Το παιδιό να βλέπουν το φάσμα, να βλέπουν το εκπαιδευτικό. Τι μπορεί να βοηθήσει ο εκπαιδευτικό, τι να υπάρχουν, να συζητάνε μεταξύ του. Έστω και αν είναι ψυχολόγο, δεν είναι εδώ πέρα. Έστω και αν είναι ειδικό, δεν είναι εδώ πέρα. Γιατί κάποιοι δάσκαλοι. Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, όπως α πούμε στο Χριστιαλαμάτα, συνεργάστηκα μετά από την διευθυντή, ο οποίος είχε και κύριε θέση στα θέματα. Θα είχαμε μισό-μισό την παρουσίαση. Εμείς είχαμε σήμερα, δεν βρήκα το χρόνο να πούμε την ένωση στους δασκάλους για να κάνω την πρόταση στους ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτό μπορούμε να ακούσουμε και ένα δάσκαλο για να σε βλέπει σε πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα τι καθημερινά τα παιδιά μας. Σε πολλά. Και κάτι τι έτομα που μιλάει είναι σε μια συγκέντρωση που μπορούμε να μιλήσουμε από κάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Η επικοινωνία είναι. Εντάξει, κύριε Μανώλη. Να είστε καλά. Είστε και μια.
Κοροδέου Μαρία, λέγομαι.
Μαρία.
Να ρωτήσω. Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά στο σπίτι, ποιο γονιό μπορεί να ζητήσει να κάνουν κάτι τα παιδιά και πιέσει ότι το ένα προθυμοποιείται αμέσω, το άλλο τι κάνει το διαφορεί ή ότι δεν άκουσε ή βάσει και πρόσθετε την διαδικασία να κάνει αυτό που ζητάει. Παραδείγματο χάρη να μαζέψει το πρώτο κάτι το κομμάτιό του ή κάποια άλλη δουλειά στο σπίτι. Το παιδί που επιλέγει να μην ακούσει αρχικά αυτό που ζητάει. Ο νέος, υπάρχει κάτι πρακτικό που μας συστήνεται να κάνουμε. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να το ψάξουμε να αναζητήσουμε γιατί το συγκεκριμένο παιδί δεν χρησιμοποιείται. Ή αν είναι θέμα να ανταγωνιστούμε με το άλλο παιδί ή μια δοκιμασία των ορίων των γονέων, ώστε να είναι και για το παιδί μια επιβεβαιωμένα εγώ. Δεν κάνω πάντα το λέει ο γονιός, αλλά στην ουσία εδώ είναι πιο μεγάλος όπως ένας σε μωρό και το κάνει. Πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους μικρά καθημερινά πρακτικά
στέλνια. Για γενικά πράγματα, για
τα μικρά πράγματα,
όπως
σας είχε ηλικίες. Κυρίως όταν πήγαμε μια ηλικία, ναι, πριν από διαφορά, ένα γόρι κορίτσια, φαντάζομαι ότι αυτό που είναι ισχύει και σε κοιτάλια, ας πούμε και με παιδιά που είναι.
Σε τι ηλικίες κυρίως.
Εμένα είναι 11 και 10 τα
στιγμή. Είναι σημαντική ηλικία του παιδιού, οπωσδήποτε. Και σαφώς και το φίλο, αλλά δεν έπρεπε ο χρόνος που θα μιλήσουμε μετά. Όπως είπε σωστά, ότι δεν μπορεί να είναι αναγνωστικοί οι λόγοι που δεν απαντούν. Δηλαδή, μπορεί να απαντάει το ένα παιδί και να έχει μια πολύ καλή σχέση με την μητέρα τη δεδομένη στιγμή, Και το άλλο που μπορεί να συνδυάσει με τα πνευματικά, να λέει στον εαυτό του εσωτερικά. Ότι πρόσφατα έχει διαδεχθεί εγώ πώ θα σε βάλω στη θέση σου, το δίνει σημασία περισσότερο σε ένα παιδί και όχι σε μένα. Αυτό είναι πολύ σωστό που το προηγουμένω. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαρτάται από το παιχνίδι. Είναι πολύ γενικό το ερώτημα. Δηλαδή, αν το παιχνίδι με κάτι, που δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει δυνατότητες να το κάνει, σαφώ θα κάνει ένα λάθος. Θα καταχωρηθεί. Βλέπετε στο ένα αδερφάκι, ένα παγκάκι, κείμενο μη μπορεί. Αλλά πρέπει να το καταλήξει το θέμα. Και για τον εαυτό του, μπορεί να μην απαντάει αυτό που σα έχει δείξει και σε εσά, σαν ηλικίε προσωπικά, να μην απαντάει κάποιε στιγμέ σε κάποια ερωτήματα. Γιατί αισθάνεστε ότι δεν έχετε τη γνώση του να απαντήσετε, δεν σα ενδιαφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο παιδί, δεν είναι κακό αυτό. Κάποιο μέσα στο παιδί δεν απαντάει, είναι δικό το θέμα. Αλλά αν θεωρούμε ότι πρέπει να ακούσει κάτι, όταν είμαστε σε καθημερινή συνάντηση μαζί του, μπορούμε να το αναλύσουμε πιο πρακτικά. Γιατί ξέρει κάτι, Μαρία, υπάρχουν και οι ανοιχτές ερωτήσεις και οι κλειστές ερωτήσεις. Ξέρει που κάνουν τα παιδιά. Πολλές φορές θα πρέπει να το σκάνει, να το έρθει σε κινητά, όσο το έχει ακούσει κάτι στιγμή, γιατί δεν γνωρίζει το παιδί σου, να σου πει ότι είναι πιο εξειδικευμένα. Λοιπόν, κάποια παιδιά δεν θέλει να πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν θέλει να πάω στο σχολείο. Γιατί λοιπόν ο Μέσο τι λέει. Πρέπει να πάω στο σχολείο. Η απάντηση που του δίνει είναι κλειστή. Γιατί δεν πάω στο σχολείο. Γιατί δεν θέλει να πάω στο σχολείο. Αυτό είναι μια ερώτηση κλειστή. Μια ανοιχτή ερώτηση δεν είναι το εξή. Σε χτυπούν όλοι, σε αναχωριέσει πώ χτυπούν εκεί. Μήπω λένε ότι δεν έχει φίλου. Ή πως δεν καταφέρει τα μαθήματα της σχολής κλπ. Αυτή είναι η λεγόμενη ειδική ερώτηση που θα κάνει στο παιδί. Θα σου απαντήσει μετά. Όταν το πεις κλικά ότι είσαι σε θέση με παιδί, σε θέση να απασχολείς, είσαι κακό παιδί και το βάζεις ένα κατηγορό μήνυμα, δεν θα σου απαντήσει. Ενώ μπορεί να σου πει να σου πει ότι θέλει κάτι δύσκολο, δεν θα το δει. Δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα το δει. 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 Και δεν θέλω να προχωρήσω και να πάω στο σχολείο. Δεν θα διαφέρει το παιδί μου εκεί. Και το συζητάμε μαζί. Τι σημαίνει σχολή, τι σημαίνει γνώση. Ότι όλοι χρειάζονται τη γνώση να πηγαίνουν στο σχολείο. Και σιγά σιγά θα χρειάζονται τη δείξη μα. Αυτό μπορεί να γίνει στην άνθρωπο. Να μεγάλο. Όταν το αφήνουμε παρκό, όπω είπα και προηγουμένω, ότι δεν είναι τίποτα αυτό που σε απασχολεί. Το πήγε και το σώμα και το αναδείχνει την πολύ. Σε απασχολεί, σε ακούω. Μήπως αυτό που σε απασχολεί και δεν έχει τόσο σοβαρό όσο το βλέπεις και να το δούμε και σε ποιο σημείο είναι. Να πείτε κάτι με ψυχολόγια, δεν είναι ψυχολόγοι. Αλλά ό,τι μπορείτε να ακούσετε σήμερα, τα τρία χρόνια από τα δέκα, να το δώσετε το ένα, το μισό, αυτό το πράγμα. Και να το λάβουν υπόψη. Έτσι, μην είναι. Εντάξει, θα κοιτάξουμε να δούμε λοιπόν για ποιο λόγο μας απαντάει. Μήπως αντιδράει, είναι αυτό αντίδραση, είναι άμυνα που δεν μας απαντάει. Είναι άμυνα. Ή είναι απλά δεν θέλει να μας απαντήσει κάποιον λόγο. Θέλει να θέλει να παρακολουθήσει τον εαυτό του. Αυτό να το δείξει.
Αποκλείουμε την τεμπελιά σου.
Δηλαδή, μην είσαι τεμπελιά. Γιατί όσο. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Είναι δικό μου δικαιώμα στο να μην την τεμπελιά σου. Κάπως εγώ θα σκέψω του ρυθμού των παιδιών. Δεν τα ψυχολογικοποιούμε όλα. Όλα δηλαδή έχουν κάποια ψυχική αιτία οπωσδήποτε την πραγματική αιτία. Μπορεί να είναι και μια αυτά είναι οι γονείς και τα ξέρουμε να λέμε. Τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να το σχηματίσω. Κάτι άλλο σε αυτό.
Εξαρτάται κάθε φορά την περίπτωση. Δηλαδή, εγώ και αυτό το παράδειγμα έφερα προηγουμένως, δεν εννοώ ότι πάντα το ίδιο παιδί είναι πρόθυμο και πάντα το ίδιο παιδί αγείται, να έχει να αλλάξει η ρόλη. Και υπό αυτή την έννοια του λέω, ότι κατά πόσο θα πρέπει να δίνω την ώρα που γίνω τα παιδιά, να το ψάχνω, να το προσπερνάω, να μην δίνω σημασία, ή
Μην
το ψάχνω, δίνει και με του άλλου, γιατί αρχικά πρωτοποιήθηκε να πάει ένα κανονικό παράδειγμα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρω, Μαρία. Όχι,
δεν ξέρω,
τίποτα.
Αν το κάνει μόνιμο, δεν το προσπεράσει. Εάν το κάνει μια φορά στο σπίτι και φορέ, δεν το προσπεράσει. Εντάξει, θα βρει κάποια αίσθηση. Μπορεί να είναι δουλειά. Αν το κάνει μόνιμο όμω, κάτι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η πιο οριστική απάντηση. Ναι. Το όνομά σου, θα μου. Ο Λάζαρος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μιλήσαμε προηγουμένως στον Λάζαρο. Ευχαριστήκαμε. Ναι.
σε συνέντευξη. Πώς θα μπορούμε να αποβάλουμε από ένα παιδί το φόβο να θέλει να αισθάνεται την παρουσία του γονέα και τώρα που πηγαίνει να αποκοιμηθεί. Ένα παράδειγμα. Αυτό εμένα μου παρουσιάζεται προσωπικά στο, κυρίως στο ένα παιδί. Δηλαδή, αγαπάει την παρουσία ή του ενός γονέα ή του άλλου και τώρα που λες να πάει γέννη. Δηλαδή, θέλει να αισθάνεται την παρουσία ή του ενός ή του άλλου δίπλα. Μέχρι να το πάρει ο ίδιος. Δηλαδή δεν φεύγει μόνο του να πάει στο δωμάτιο να κοιμηθεί όταν του πει στο δύο ώρα για είναι 6,5. 6,5 είναι το ηλικιακό το οποίο φέρνει αυτό το αποτέλεσμα ή κάποια λαθασμένη κίνηση προγενέστερη φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Και πώς φέρνει.
Θέλω να σου ρωτήσω, αν το παιδί σου έχει άλλα κομικά συναισθήματα και αν συμπεριφέρει κομικά γενικώ σαν παιδί, η καρδιά τη ημέρα, πέρα από το γεγονό που
έζησε. Όχι. Ίσως θα ήθελα να πω πολλές φορές στην τηλεόραση.
Ναι.
Κάτι που μπορεί να έχουν παρακολουθήσει, το οποίο να τους έχουν αναστατώσει τα εσωτερικά τους συναισθήματα. Έτσι, αυτό που λέμε είναι το φόβο. Κάποιες ταινίες οι οποίες να μην έχουν αντιληφθεί, κάποιες σκηνές από την τηλεόραση οι οποίες θα τους έχουν προκαλέσει πιθανότατα αυτό το φόβο. Αυτός μεταφέρεται ο φόβος μετέπειτα και στην
τηλεόραση. Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχήν εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να δώσω μια πολύ σκληρή απάντηση και οπωσδήποτε όχι σε πολλούς γονείς γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν τα παιδιά τους. Τόσο εξειδικευμένη όσο και στη Μαρία εγώ, σε μια πολύ εξειδικευμένη απάντηση. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω να σου πω ότι κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν τον γονέα της παιδιάς τους, γιατί τους λείπει ουσιαστικά για την καρδιά της ημέρας. Και κάπου αυτό που μεταφράζω σαν φοβό, ας το πάω μέσα στα καρδιά μου, να κάθισε, και να μην είναι φόβος αυτό το πραγματικό σου. Ή μπορεί να είναι ένας φόβος, μπορεί να είναι κάτι που σου λέτε, και να θανακολύθηκε και να θέλει την παρουσία του πατέρα και της μητέρας του με το παιδί. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό να είμαστε ενίκιο τώρα, και πρέπει να φεύγουμε και να κοιμάται μόνο το παιδί. Κοιμάται μόνο το παιδί. Εντάξει, μπορεί να είναι και μια ανάγκη, είναι και μια σημασία σου,
αυτό πρέπει να το συνεχίζουμε, να το κάνουμε, δηλαδή την ώρα του ύπνου να το συνοδεύουμε μαζί, δηλαδή στο κρεβάτι ή σιγά σιγά να το κόβουμε με κάποιο επιχείρημα ώστε να μπορούμε να προσπαθήσουμε να το αποβάλουμε αυτό το συνέστημα.
Πώς θα το αποβάλεις, αν θα μεγαλώσουμε γενικά το πρόβλημα αυτό σαν γενικό σου πάρεις, για να προβλήσουμε στους γονείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη συνέχεια σου. Αλλά αν πρέπει στο παιδί και έτσι από τον πατέρα και την μητέρα, πώς θα το αποβάλουμε αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείξει προσοχή στον γονέα. Λοιπόν, καλό είναι να θέλει αν θέλει να προκαλέσουν εμεί οι ίδιοι αυτό το πράγμα, πριν κοιμηθεί, έλα να παίξουμε μαζί αυτό το παιδί. Να δούμε αυτό το παραμύθι και μετά να κοιμηθεί. Το προκαλέσουν και εμεί στα γονεί. Είναι όμω τα παιδιά που πριν κοιμηθούν να μιλάνε με του γονεί του. Δεν είναι αυτό το παιδί. Αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε μια οικογένεια που γνώριζα προσωπικά με πέντε παιδιά. Αυτά τα παιδιά, οι δύο γονείς μιλούσαν κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή μαζί. Και τους είχα δει μόνο προσωπικά να το κάνω. Δεν πάω να το πω. Πώς πέρασε την εβδομάδα, πώς δώσαν τα χρήματά μας, τι έγινε, τι προβλήματα υπάρχουν. Αρκεί να μην και δείξουν το κεφάλι και να μας με προβλήματα που δεν αντέχει η υγεία του. Να μην το κουράσουν. Και του λένε κάθε φορά να το δούμε σε εμβολές. Του λένε, α, τι πρόβλημα δεν θα βρέσουμε τώρα και θα τα λύσουμε. Είναι εξάπλωτο, εξάπλωτο παιδί και δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Τότε πραγματικά οδηγούμε τα παιδιά μας σε σφαλμένους λόγους. Γιατί και γιώμαστε φοβικά, όπως είναι σε σφαλμένους, όπως είναι άσχημα. Παίρνει το βάρος, εγκομπάνουμε το βάρος της οικογένειας. Αυτά πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Τι πρέπει να την ηλικία σου, όσο παιδί μεγαλό, θα τους λέτε και περισσότερα πράγματα στα διακάμενα. Εντάξει. Να είστε καλά. Άλλος.
Είχατε και ένα πρόβλημα. Κατερίνα.
Ναι.
Κατερίνα.
Κατερίνα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μεσαία παιδιά της οικογένειας. Να αισθάνονται λίγο μειονεκτικά. Επειδή το έχω ζήσει, γι' αυτό το ρωτάω. Επειδή είχαμε πάει και σε... Είπατε.
Σαν το Σάββατο της Βουλιάδης Γνώσης. Είναι μέσα στο μέση.
Νιώθει συμπιεσμένο λιγάκι. Και με αποτέλεσμα να εκδηλώνει συμπεριφορά αρνητικιώς επί το πλήστο. Σε πολλές περιπτώσεις.
Υπάρχουν περιπτώσεις. Τέτοιες τα παιδιά συμπεριφέρονται έτσι. Είναι η σειρά γέννηση της οικογένειας του παιδιού. Η βαθική ψυχολογία έχει την τέρα όταν παιδίζει το πρώτο της παιδί, με το δεύτερο, το τρίτο της παιδί. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, και η κεφάλαια ηλικίας. Μπορεί το παιδί να είναι πάρα πολύ μεγάλο, να είναι 20 ετών. Και τώρα να είναι 6 ετών. Οπωσδήποτε είναι πολλά τα κοινά που δημιουργούνται ανάμεσα στα παιδιά. Τώρα το θέμα είναι τεράστιο οπωσδήποτε, απλά εντάξει, το θέμα των συγκρούσεων ανάμεσα στα παιδιά και αυτό που λέμε τώρα, που πάμε συγκρούσει στα παιδιά, είναι
και συμπεριφορές των παιδιών, των μεσαίων παιδιών και με τους γονείς, διότι και ο γονιός δείχνει πιθανόν, ας πούμε, κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες ιδιαίτερες συμπεριφορές ως προς το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο παιδί.
Ναι, ίσως έχει προσφέρει στο πρώτο. Ίσως και για τις παππούλες όλοι είναι κάτω το περιβάλλον, έχει προσφέρει
το πρώτο. Και μετά το τρίτο κερδίζει το...
Είναι πιο αυθεντικό το πρώτο, όσο σχέση με το δεύτερο.
Και δημιουργούνται προβλήματα σε συμπεριφορά του παιδιού.
Ναι,
του μεσαίου.
Σαφώς μπορεί να μιλήσει γι' αυτό. Αν ξέρετε τι γίνεται, εγώ είμαι υπέρ της του να έχει νομίσει, να έχει δει το εγγονός γονέας τον εαυτό του και να μην μαθεί, να έχει δει να έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται, τι κάνει τα παιδιά του. Παραδείγματος χάρη, αυτό το λέω, το έκανε κάποιος άλλος σε μια συνάντηση των νέων. Μα τι δεν κάνω, προσπαθώ μερικά να μην επιβραβεύω κανένα παιδί, να μην ασφαλίζω κανένα παιδί, για να μην ξαναβλέπει το άλλο. Είναι λάθος αυτό. Ό,τι μπορεί στο κάθε παιδί ο γονέας να κάνει. Ό,τι πρέπει σαν να ενθαρρύνει, να ενθαρρύνει. Δεν χρειάζεται να έχει τη συμπεριφορά στο κάθε παιδί για να εκπαιδεύσει το άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου και σαφώς όταν δεν θα κατάλληλα νιώθει στο περιθώριο αυτό όπως ας πούμε το παιδί το μεσαίο, μπορούμε κάπου να το ενθαρρύνουμε, να βοηθάει το μικρότερο και γενικά να βοηθάει το μεγαλύτερο και να αισθάνεται γενικά πιο καλά με τον εαυτό του σε σχέση με αυτό που μπορούμε να το αποδώσει. Δεν είναι ας μην το καταλαμβανόμαστε και να λέμε ότι α, η θέση του παιδιού είναι το πρόβλημα το δεύτερο και τι θα κάνουμε και πώς θα το συνεπιστούμε και λοιπά. Θα είμαστε ο εαυτός μας, αυτό μπορούμε να δώσουμε στο κάθε παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να βοηθήσουμε το μεσαίο παιδί να βοηθάει το μικρό ακόμα ή να το βοηθάει το μεγαλύτερο. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά όχι όσο θα επιμένουμε. Οπωσδήποτε να τα κάνει αυτά. Αυτό είναι
η γνώμη μου.
Αυτό ήθελα να
σας απαντήσω. Εγώ βασικά το έχω πάρει το μήνυμά μου από τα χρόνια εκείνα.
Μάλιστα.
Γιατί τώρα έχω πολύ μεγάλα παιδιά δηλαδή. Αλλά για τους νεότερους γονείς...
Κάποιος να ρωτήσει κάποιος νεότερος γονέας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πότε αισθανόσαστε πιο καλά ότι είσαστε διαπαιδαγωγείτε σωστά τα παιδιά σας. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πότε νιώθετε ότι διαπαιδαγωγείτε σωστά τα παιδιά σας. Υπήρξαν στιγμές που νιώσατε πολύ ευρωτό. Θέλω κάποια άποψη, αν κάποιο νιώσει. Εσείς προς το τέλος.
Ναι.
Το όνομά σας.
Είτε όταν ήμουν πραγματικά παιδί, όταν είμαι έτοιμη να κάνω κάτι με το παιδί. Δεν ακολουθήσω, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Όταν είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε, είτε κυκλή την ώρα που έχει κάτι το παιδί. Όταν όμως είναι η ώρα μας, θα μπορούμε να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να καθίσουμε μαζί, να δούμε κάτι. Τότε είναι πιο αποδοτική η στιγμή της. Όταν είναι και εγώ πολύ ήρεμη.
Όταν νιώθω, ξέρεις ότι αυτό που θα κάνεις, ότι δεν σε πιέζει το που κάνεις, ειδικά μας, αλλά πέρα.
Εμείς γιατί θα πιέζει, όμως έχω το χρόνο πάρα πολύ. Όπως όλοι.
Όπως όλοι,
ναι. Δηλαδή, η δουλειά με την κυρίαρχη, στη δουλειά του σπίτι, το διάβασμα των παιδιών, πρέπει να τα απεξέλθει σε όλους αυτούς τους ρόλους. Και κάθε παιδί μου την ιδιαιτερότητά του είναι σαν το θέμα του. Όταν είμαστε ήρεμοι και έχουμε επαφή πραγματικά, είναι την ώρα που ζει τη σχέση. Και στο αριστερό είναι και το παιδί.
Όταν ξέρεις τι γίνεται πραγματικά επομένως, ξέρεις ότι μπορείς να ρίξεις τις καταστάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν μπορείς να ρίξεις τις καταστάσεις, έτσι, νιώθεις πιο λιγότερο αγχωμένη, έτσι, και λες ότι μέχρι εδώ μπορώ να φτάσω τώρα και αυτό μπορώ να δώσω. Γιατί πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιδιό, είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση. Πραγματικά. Άλλος. Ηλεκτρικός Ιώτα. Μαριά. Γιάννη, ναι. Ο Γιώργος πίσω. Τι έγινε μας, πότε αισθάνεται ότι είναι σωστός η κοινωνία με τα παιδιά που έχουν κάνει. Είσαι σε γυμνάσεις και ολόγω, έτσι, να μας πεις γνώμη σου.
Προφανώς τον όλα να συζήτηση μαζί μου. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε τώρα τα παιδιά είναι πάνω πολύ αντιρρόφωνα. Βρίσκουν πολλές φορές. Πλαστικούν. Και προσπαθούν ας πούμε να βρουν έναν τρόπο να τα συγκεντρίσουν. Βλέπω ότι η τιμωρία ας πούμε δεν αποδίδει. Πολλές φορές κάνω ότι δεν ακούω και αυτό δεν είναι πάντα σωστό. Η συζήτηση κάπως, μπορώ να πω ότι μπορεί έτσι να τη συνεχίσει, αλλά και αυτή όλοι πάρουν. Και σας ρωτάω, πες με τον ανθρώπο να το αντιμετωπίσω αυτό και στο σπίτι και στο σχολείο.
Ποιο δηλαδή?
Ότι τα παιδιά βρίζουν
πάντα. Ότι ομολογούν, βέβαια. Μάλιστα.
Νομίζω ότι η ομολογία είναι ένα σημάδι για αυτό αντίδραση. Ουσιαστικά το παιδί κάτι θέλει να πει. Ξέρει τι είναι κακό και τι είναι καλό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό έχει συζητηθεί πια και το γνωρίζει και από την εκκλησία και από το σχολείο και μέσα από την οικογένεια. Βεβαίως, αν και οι γονείς βρίσκουν, ήδη είναι ένα κακό παράδειγμα. Εσύ δεν το συζητάω. Αλλά αν αποφασίσουμε ότι οι γονείς δεν βρίσκουν ενδεχομένως και πλέον από τη στιγμή που βρίσκει το παιδί, σημαίνει ότι θα γίνει συζήτηση γιατί κάτι θέλει να πει στην προηγούμενη περίπτωση το παιδί. Και δεν είναι μόνο η γομολογία σημαντική αντίδραση και πολλά άλλα πράγματα που είναι σημαντική αντίδραση. Φαντάζομαι ότι αν δεν είναι λοιπόν θέμα του γονέα που υπάρχει στο σπίτι και ο οποίος μπορεί να βρει για να μην το περνάει αυτό έτσι και αλλιώς το παιδί, από εκεί και πέρα θέμα τι θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο, να ξέρει αυτό που κάνει κακό και συνεχίζει να το κάνει. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που κάνει, το γνωρίζει. Πλέον τα παιδιά νομίζω ότι πολύ μικρή ηλικία πια ξέρουν ακριβώς να ξεχωρίσουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Απλά το ότι επιλέγουν κάποιες φορές να κάνουν την κακή ας πούμε την επιλογή, κάποιο λόγο έχουν.
Έδειξε πολλά μου τι θέσει σου. Έδειξε και θέματα συνεργασία των δύο γονέων και είστε φτάσει άλλοι βάσει θα θέλουν να πάρουν τα αποσύντου να πάρουν στο θέμα τη ομολογία και γενικά τη αντιμετώπιση των σχολικών τάξεων. Ποιο είναι ο άνθρωπο. Εδώ. Εσύ, ναι, ναι. Η θεία και η Αγία.
Μαρία, η Μαρία. Η οποία είναι και εκπαιδευτικό και μητέρα.
Πολύ ωραία.
Δύο, δύο. Εγώ νομίζω ίσω αυτό που είπατε πιο πριν, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί στι θέσει μα. Και αυτό να το τηρούμε. Πολλές φορές τα παιδιά μετράνε, ζυγίζουν τα πράγματα. Και όταν δουν ότι τους παίρνει, είναι σε ένα σημείο που μπορούν να το ξεπεράσουν, το ξεπερνάνε πάρα πολύ εύκολα. Όταν όμως είμαστε σταθεροί σε αυτό που πιστεύουμε και στα όρια που το βάζουμε, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Να ξέρουν τα όρια τους. Και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο σχολείο. Τα όρια, δηλαδή να τα θέσουμε από την αρχή.
Από την αρχή.
Από την αρχή.
Όχι να μην καταδεχόμαστε.
Χωρίς να υπάρχει, ναι.
Ναι. Να υπάρχει επιθυμία. Να το κάνουμε με το σχολείο. Τι είπατε, εσύ.
Να με
χωρίσει. Παραχώρησε ο δάσκαλο.
Όχι.
Ναι, χωρίς να παραχωρώ πράγματα που πρέπει να παραχωρούμε. Έτσι. Άλλο δάσκαλο. Εσύ.
Εγώ πιστεύω ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ώρα και γενικά τα μέσα να μας ενημέρωση τα παιδιά. Κάντε και εσύ τους πριν από τα δεδομένα που πρέπει να πάρει μέσα. Δηλαδή η ίντερνετ που αργότερα έχει σχέση με καιρό απ' έξω.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
ναι,
ναι, ναι,
Μαρία, είπαμε, δεν πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε να το κοιτάξετε εσείς, τι κάνετε με το θέμα
σας. Συνήθως στην αρχή της χρονιάς, εμείς συζητάμε με τα παιδιά και βάζουμε κάποιους κανόνες μέσα στη σχολική τάξη.
Εκ των προτέρων.
Εκ των προτέρων, πριν αρχίσει η σχολική χρονιά. Κάποιο πίνακα που σημειώνουμε τα συν και τα πλήν, δηλαδή κάποιος μαθητής που η συμπεριφορά του είναι σύμφωνη με τους κανόνες, σημειώνει κάποια συν, κάποιος που δεν είναι σημειώνει κάποια πλήν και ανάλογα υπάρχουν κάποιες ανταμοιβές. Ξέρω εγώ κάποιο μικρό δώρο ή κάτι τέλος πάντων το οποίο θα παραγγείλει τα παιδιά. Είναι ένας τρόπος, γιατί μένεις σταθερός σε αυτό που λες και τηρείς αυτό που λες.
Ακριβώς. Όταν σε βλέπει λοιπόν το παιδί ότι αυτό που λες το εννοείς, σύντος παίρνει περισσότερο. Τι λέει αυτό ο σωστός. Ο πατέρας είναι σωστός. Ναι. Σας επαναλώσεις, ναι.
Το θέμα της βαθμολογίας ήταν. Δυστυχώς η βαθμολογία στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Τα παιδιά δεν θέλουν σε τίποτα. Τα παιδιά αντιγράφουν σε περιφορές. Όταν στο σπίτι μέσα, σε μίσεις όχι μεταξύ του ανθρωπίνου, πνεύματος μεταξύ του, αλλά σε μια συζήτηση μεγαλύτερο ή μεγαλύτερο. Γιατί να χρησιμοποιούν τις συνηθισμένες λέξεις που λέμε συνήθως. Το παιδί ακούει από κάτω. Όταν σε μια συζήτηση καθηγητών, είναι σκάλα μεταξύ του, ξεφεύγουν διάφορες λέξεις. Τι πρότυπα μπορεί να έχει αυτό το παιδί. Και πώς είναι δυνατόν να μην ακολουθήσει και αυτό το ότι κάνουν μεγάλη. Και βέβαια, όπως υπόθηκε και από άλλους, η τηλεόραση. Βλέπουμε στις χώρες που μπορούν να δουν τα παιδιά, εκεί τις 8 και μετά, βλέπουμε έργα τα οποία στοποιεί τη ρυθμό μόνο εκεί.
Και
ξέρετε. Και δεν ξέρετε. Η ώρα σας παίζει όλο το κόσμο. Ναι. Αλλά πρώτα
πρέπει να
είναι τρόπος ζωής. Δυστυχώς.
Εάν εκείνη την ώρα που το παιδί μας είναι κρίση, του πούμε ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω. Του τονίσουμε ότι εκείνη την ώρα μιλάει ή σαν τα υπέρι, εδώ εισαγωγικό,
ή με το σχέδιο.
Ότι εκείνη την ώρα είναι μια άσχημη εικόνα προς τα έξω. Εικόνα που δεν συνάδει με την δική του προσωπικότητα, αν το θέσουμε έξω.
Αυτό είναι ένα
Δηλαδή να μην υπάρχει εκείνη την ώρα που λέει την καρδιά του παιδιά, τον εαυτό μου σαν το άλλο που να μάθει τα δικά μου στο μάθει την τρίτη.
Άρα συγγνώμη, θα πάρω σε αυτό που για να. Εσείς, είστε δασκαλός.
Είμαι φροντιστής.
Μάλιστα.
Η άποψή μου σε σχέση με την υπομονωγία είναι ότι δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι αν κάποιο παιδί δεν μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τους συνομήλικους του. Δηλαδή έχει δυσκολία επικοινωνίας εάν δεν μιλήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αισθάνεται ότι
πολύ ωραία,
ναι,
ναι.
Και προσπαθεί να εντάξει να μάθει. Δεν το θέλει, αλλά προκειμένου να μπει σε αυτή την παρέα και να μιλήσει για άλλα θέματα, προσπαθεί να επικοινωνήσει με την ίδια γλώσσα. Όταν βγει και πάει σε μια άλλη παρέα που δεν ανέχεται αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, πηγαίνει με τον τρόπο που του αρέσει να μιλάει. Αλλά προκειμένου να μπει στην άλλη παρέα θα μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυτό το ζωή που βλέπω.
Ο τρόπο ζωή. Άλλο. Λοιπόν, για να μπορεί το παιδί να σου πει ένα παιδί, δεν κάνει το δικό σου παιδί, έχει τα παιδιά έτσι. Λοιπόν, μιλάω ότι ένα παιδί το οποίο έχει σχέση με την τάξη μπορεί να τουλάχιστον υπόψη του αυτό, αν οι σχέσεις σου μαζί του είναι πολύ πολύ πραγματικά επικοινωνιακή. Σαν είσαι δασκάλα για την ίδια.
Ναι,
ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή σου το λέω. Έτσι. Εάν η κοινωνία σου, το παιδί, όταν μιλάει, σου σπιτώνει να μιλάει, γενικά για σένα, αυτά που λες να μιλήσει, θα σε ακούσει. Σαφώς και αυτό που είναι το όνομά σου, ο Μανώλη, ίδιο, ότι μπορεί να σε ακούσει και να πάει από εκεί πέρα να κάνει τα ίδια. Και μετά τα πραγματικά μέσα του να πει ότι πρέπει να επιβιώσει αυτή την ομάδα γενικώς. Αν είσαι η μητέρα, θα το καταστρώσει. Αν είσαι εκπαιδευτικό και δεν έχει σχέση με την μητέρα και δεν έχει επικοινωνία με το γονιό που πολύ σημαντική, έστω κατά ένα μέρο του, δεν θα το καταστρώσει. Στι περισσότερε φορέ. Αυτό μπορεί να είμαι αξιόπιστο αυτό. Εάν όμω έχει σχέση με την μητέρα, σωστή, μπορεί να ζήσει κάποια πράγματα που κάνει στο σπίτι και να λειτουργήσει και μέσα στην ομάδα, στην ομάδα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να βλέπει τα παιδιά να υπομολογείται. Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα και να το αναλύσουμε μέσα στην ομάδα των παιδιών. Να το αναλύσουμε και να το πούμε ότι ξέρετε τι θα συμβαίνει με συμβαίνει αυτό. Δεν είναι αυτή την εικόνα. Τι σημαίνει αυτή την εικόνα που δίνει. Κάποιοι αυτή την εικόνα την καταλέγουν. Και κάπου αυτό που σου είναι μια ώρα που μα φέρνει προ το κατήφορο. Να βλέπουμε και να σεβόμαστε τον εαυτό μα, το σώμα μα. Γιατί αυτέ οι λέξει απευθύνονται στο σώμα. Απευθύνονται σε πολλά πράγματα. Και σαφώς η μοναξιά είναι σωματική, δεν είναι μόνο ψυχολογική και ψυχική. Και θα πει τι σχέση έχει να κάνει με αυτό, όταν εγώ αποδείχνω το σώμα μου, με το να εκφέρω συνέχεια άσχημες εκφράσεις και να ζω με αυτόν τον τρόπο και να νιώθω άσχημα, σαφώς και δεν σέβομαι το σώμα μου, την ψυχή μου. Αυτό θα μου πια θα το συνεχίσω. Γι' αυτό είναι σημαντικό το παιδί να βιώνει όπως είναι ο προηγουμένος. Είναι σημαντικό το παιδί να βιώνει γενικά. Γιατί όταν ακόμαστε τους γονείς σε εκπαιδευτική συναντήσεις κλπ. Και να δίνει καλό και είναι καλό να τους δίνουμε ερεθίσματα του κύριους. Έχουν τα παιδιά ανάγκη από γερείς που βιώνουν, από εκπαιδευτικούς που βιώνουν, που να βιώνουν και έχουν ανάγκη από γονείς που να βιώνουν και να λένε την αλήθεια. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τελειώνοντας, θέλω να σας έρθω εγώ αυτό το βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι σε 20 χρόνια. Έχω πάρει κάποιες συνεδρίες σαν τον Κεμβριανά, από τα παιδιά που είχαν κάνει καταλήψεις. Και ρωτούσα κάποια παιδιά για τη φυσική ελληνικός, το πώς αισθάνονταν και πώς έβλεπαν τη φυσική. Και ένα κορίτσι της φιλοσοφικής 17 ετών μου απάντησε. Γιατί να μιλήσει για το Θεό, αν μιλήσει για τα λάθη του σύμβουλου της πίστεως. Πρέπει ακόμα και οι γενείς και όλοι να καταλαβαίνουν τη σημαίνει του σύμβουλου της πίστεως. Το δειμά στους ανθρώπους και την μετέρα στο κοινείο είναι γλυκόντα των ουρανών της αποτέλεσης του Μέγματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου για ανθρωπίστητα. Ο Χριστός δηλαδή έχει θεϊκή και ανθρώπινη φύση. Πάει να πει ότι οι δύο φύσεις δεν είναι αντίθετες, όπως έβαζε η θεϊκή
τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι τυφλός, δεν είναι διαβάσει, θα μάθει το σύστημα που θα έχει. Ο υγιής που δεν είναι διαβάσει, δεν πρόκειται να διαβάσει. Η σημεία είναι μια καθολική και προσωπική δεξία. Το σύνολο είναι άδειο, το μέλλον είναι άδεια, το θέμα είναι μέσα στο σύνολο εργά σου. Δεν είναι σώμα τα συμβολικά, είναι σύνολο. Δεν έχει σημασία να παίρνει τη άνθρωπο, να τη δει κάποιε εντολέ, να μετέχει τη δίπλα στο σύνολο πόσο είναι η στιγμή. Αλλιώ είσαι άσο, βράσο. Πάρε στο σύνολο σου και θέλει έξω και μια τρίτσα, δεν είσαι μόνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει. Θα το μάθει, θα σε μάθει. Αυτή είναι η γενικό. Λοιπόν, αυτό μα λέει για τα παιδιά η θρησκεία για τα βιώματα που νιώθουν γενικώ. Είναι λοιπόν σημαντικό να του λέμε την αλήθεια, να του λέμε την αλήθεια, όσο πιο πνευματικό τρόπο μπορούμε. Έχει λοιπόν κάποιο να ρωτήσει κάτι άλλο. Θέλω να σα ρωτήσω να τελειώσουμε την παρουσίασή μα σήμερα. Όποιο θέλει, μπορεί να έρθει να συζητήσει μαζί σου με κάτι για κάτι που τον απασχολεί. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα, παιδιά, παιδιά, παιδιά,
πως είναι η απαρχή Γιατί αυτό λέω. Αυτό λέω σε ανθρώπους που βλέπω εδώ, μηνύτες που έρχονται και συναντάζουν το ακροατήριο, λέω, δεν θα συμπλέξετε εύκολα με την πολιτική. Γιατί θα σας καλούμε, επειδή πράγματι βλέπω ότι έχετε πολύ σωστές προσεγγίσεις, ως επιστήμον και ως επιστήμη. Γιατί πιστεύω ότι και αυτό που είχα, όταν δεν έχει τα δεδομένα, ας πούμε, της πιστεώνας της εγγυσμίσεως, γιατί. Γιατί, ας πούμε, οι πατέρες της εγγυσίας, πολλοί από αυτούς είναι επιστήμονες. Ήταν όμως και μέσα στην εκκλησία το πολύ σωστά διδάσκαλοι και πατέρες της εκκλησίας που και η μία ιδιότητα και η άλλη ιδιότητα βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο τους το πνευματικό το οποίο έκανα. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακούμε αυτή τη στιγμή είχε σαν σκοπό να συντονίσει οι γονείς και φυσικά οι πολιτικούς με τα θέματα, με τα διάφορα θέματα. Γι' αυτό το λόγο και είχε επιμέρους θέματα σας γνώμη. Δεν ήταν ένα θέμα φοβία ή φόβος ή το αντιδρύο με ή θέμα ευκαιρία που φυσικά, αλλά γνωρίζαμε τα πλαιτιότερα σημεία που μπορέσαμε να σχεδιαστήσουμε σε δύο χρόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις γονείς της πολιτικής.
Νομίζω πως επετέχεται αυτό και θα ήταν έτσι αρχής έργο να σου πάει και μια επικοινωνία ιδιαίτερη να υπάρχει. Όπως την παρακάλεσα το χθες είμαστε μαζί στο ποταμό, έγινε την τύπη φορά η ομιλία και περισσότερος διάβολος υπήρξε, πολύ πιο ήταν έτσι. Ναι, και μετά παρακάλεσα την κυρία Περιλέο, αύριο θα πάτε να εξεσύνετε στον ποταμό. Σας παρακαλώ. Και μετά να έχετε μια επικοινωνία. Ήπιαν καφέ, ας πούμε, στο και είπαν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Γιατί τώρα, ας πούμε, εδώ είναι κάποια δυσκολία, αλλά όταν πίνουμε τον καφέ και είμαστε τέτοιοι κοντά, να μπορεί κανείς κάποια πράγματα να πει περισσότερα. Και βέβαια, αν εμπορήσει η κοινωνία αύριο, βλέπω να μην σας εμπορήσει, θα βρούμε μια ευκαιρία έτσι να υπάρχει μια επικοινωνία, ώστε ιδιαίτερα να μην κάνει κάποια πράγματα. Μπορεί να δυσκολεύεται για την οικογένεια, να μην κάνει ιδιαίτερα γύρω από το θέμα των παιδιών που θα βοηθηθεί σε αυτό το τομέα. Πάλι ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εσάς γιατί ξεπεράσατε. Όχι, λέω για τους γονείς αυτά και τους ακροατές μας που αυτή τη δυσκολία του καιρού έχουμε τόση πως έπεσε η ζωγκοκρασία και χειμώνιασε απότομα. Αλλά το ξεπεράσετε αυτό και... Ναι. Εγώ θα σας παρακαλέσω να έχετε συνέχεια και σαν τους καιρούς που είναι και καλύτερη καιρή από πλευράς του κλίματος. Να δείτε την άνοιξη, να δείτε προς το καλοκαίρι, να δούμε, θα γίνονται κάποιες συνεργασίες. Βεβαίως, όπως γνωρίζει ο κύριος πρόεδρος του Συμβουλίου, που είναι πάντα κοντά μας και πρόθυμος. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε και να πούμε ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 11 του άλλου μήνα, την Κυριακή, εδώ σε αυτό το χώρο θα είναι. Και ο μιλήτρα θα είναι η κυρία Ελένη Μεγαλοπονόμου, ερευνητή. Η οποία δεν ξέρω στην ξηρή τι θέματα έχει, αλλά πάντοτε αυτή προετοιμάζεται και πάντοτε μας ενθουσιάζει με την προσφορά της και διότι μιλάει και σαν μητέρα, αφού μιλάει σε σχολή γονέων και με τη δική της εμπειρία και οπότε και ως επιστήμον και ως μητέρα και ως θεολόγος όλα αυτά συνδύουν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και υποδομή. Και πάλι να ευχηθούμε καλό βράδυ και την επόμενη συνάντηση. Thank you.